Okay, so today we're going to study 1 Samuel.
Šodien mēs runāsim par 1 Samuel grāmatu.
Which is about anointing.
Kas ir par svaidīšanu.
We will see 3 anointed leaders in this book.
Mēs redzēsim 3 svaidītus vadītājus šajā grāmatā.
First is Samuel, who's anointed as a priest.
Pirmais ir Samuels, kas ir svaidīts par priesteri.
And he also becomes a prophet and a judge.
Viņš kļūst arī par pravieti un par tā kā suģi.
And then from chapter 9 on to the end of the book, we see Saul anointed as a king.
Un no 9. Nodaļas līdz 31. Mēs redzam Saulu svētītu kā ķēniņu.
Israel desired to have a human king, and they rejected God's theocracy.
Un Izraela cilts viņi noraidīja tā kā teokrātisko vadību un pieprasīja ķēniņu, kurš ir cilvēks.
So we'll learn about that today.
Mēs arī par to runāsim šodien.
And next week we're going to study chapter 16 through 31, which talks more about David.
Un nākamnedēļ mēs iesim cauri 16. Līdz 31. Nodaļai, kur runāsim par Dāvidu.
And how he was anointed to be king after Saul.
Un kā viņš tika svētīts par ķēniņu pēc Saula.
Saul would be man's choice for a king. David would be God's choice for the king.
Sauls bija cilvēku izvēlēts ķēniņš, bet Dāvids bija Dieva izvēlēts.
In fact, Jesus is a descendant of David.
Un īstenībā Jēzus ir Dāvida pēcnācējs.
Okay, so first of all, we're going to look at Samuel and then Saul.
Sākumā mēs runāsim par Samuelu un tad Saulu.
And the goal is to see Jesus Christ.
Un tas mērķis ir redzēt Jēzu Kristu.
So let's pray that the Lord will open our hearts and we will discover
him. Dievs atver mūsu sirdis.
Heavenly Father, we thank you for giving us your word.
Dievs, mēs tev pateicamies par to, ka tu dod mums savu vārdu.
We believe that it's inspired and useful.
Mēs ticam, ka tas ir iedvesmots no tevis un pielietojams dzīvē.
And so we pray that you would help us to understand it and apply it to our lives.
Un tāpēc palīdz mums to saprast un arī pielietot to dzīvē.
Lord, we seek your face.
Mēs meklējam to vai.
We seek to know you better.
Mēs meklējam tevi iepazīt.
So, Lord, reveal yourself to us.
Tātad atklājies mums.
In Jesus' name.
Jesus.
Amen. Okay, so chapters 1 through 3, we see Samuel in the background of how God raised him up as a priest.
Un no pirmās līdz trešajai nodaļai mēs redzam, ka Dievs uzaugina tā kā Samuelu sev par priesteri.
And it starts with his parents, Elkanah and Hannah.
Un tas sākās ar viņu vecākiem, Elkinu un Hannu.
In verse 1 it says Elkanah the son of Jeroham, and verse 2 gives the wife's name. Well, actually he had two wives. One was named Hannah and the other Peninnah.
Yeah, viena bija Elkanah sieva bija Anna un otra bija Penina.
So obviously they had some problems in that family.
Acīm redzot, tur bija kādas problēmas ģimenē.
But God used these problems to bring about a change in Hannah's heart.
Un Dievs izmantoja šīs problēmas, lai mainītu Annas sirdi.
So, to give you the background, and just, let's read verse 2. Did you read verse 2 yet?
Okay. Un tam bija divas sievas. Vienai bija vārds Anna, bet otrai bija vārds Penina. Un Peninai bija bērni, bet Annai bērnu nebija.
And so this caused problems because Hannah wanted to have children, but
un tas ir izraisītās problēmas, kad Anna vēlējās bērnus.
And since Peninnah had children, she would really make Hannah feel ashamed or discouraged because she didn't have it.
Un tieši tādēļ Penina izmantoja šo situāciju un lika Annai justies ļoti slikti, jo viņa nebija šo bērnu.
But said that the Lord had closed her womb. That's why he closed her womb.
Un tādēļ, kad Dievs bija aizslēdzis viņas klēpi.
And so every year they would go to Jerusalem for a festival.
Un katru gadu viņi gāja uz Jeruzalemi uz svētkiem.
And we had talked before about how the festivals, they all are descriptive of Jesus Christ, what he would do for us.
Un mēs jau runājām, kad šie šie visi svētki ir tā kā Kristus atveic, ko viņš izdarīja par mums.
But God is going to reveal to her more about Jesus Christ.
Bet Dievs pats vēlējās atklāt Annai vairāk par sevi.
Through the pain.
Bet caur sāpēm.
She would ask for a son and pray to the Lord out of a weeping heart.
Viņa lūdza pēc dzīves ar raudošu sirdi.
Let's just read a couple of verses from this chapter to get the idea.
Izlasīsim pāris pantus no šīs nodaļas.
Verse 11.
No 11. Līdz...
Just that one.
Okay. 11. Tad viņa deva solījumu sacīdama. Kungs Cēbot, ja tu savas kalponis bēdas uzlūkot, un ja tu mani atcerētos, un tu arī neaizmirsti savu kalponi un piešķirtu savai kalponē dēlu, tad es to novēlētu uz visu viņa mūža laiku tam kungam, un skujamais nazis nenāktu pār viņa galvu.
So this is called the Nazarite vow.
Un tas ir tiek saukts par Nazaretes zverestu.
Uh-huh. Where you wouldn't cut the hair of the person, but let the grow the hair long, like Samson, for example, was a Nazarite.
Un tas ir nācariešu solījums, kurā cilvēki neskuju galvu un negriež matus un ļauj viņiem augt. Tāpat kā viens no Bībeles cilvēkiem Samson.
That was to be a sign that Samson was, or that Saul, well, that whoever took the Nazarite vow would be totally dedicated to the Lord.
Un tas nozīmē to, ka tas, kurš šo zvērestu deva, ka viņš būs pilnībā atdevies tam kungam.
So this actually took place. She gave her son to the priest after she had weaned him.
Un tā arī notika, kad viņa atdeva savu dēlu priesterim pēc dzemdību, nu, pēc tam, ko viņš bija piedzimis.
Could you read verses 26 to 28?
No 26. Līdz 28. Pantam. Un viņa sacīja, mans kungs, tik tiešām, ka tava dvēsele dzīvo, mans kungs. Es esmu tā pati sieva, kas šeit pie tevis stāvēja, lūgdama to kungu. Es lūdzu pēc šī zēna, un tas kungs man to ir devis, ko es esmu no viņa lūgusi. Tādēļ es arī to tam kungam, kā izlūgtu, esmu novēlējis uz visu mūžu. Kamēr tas dzīvos, viņš ir no tā kunga izlūgts. Un tur viņa pielūdz to kungu.
So she kept her vow, which is a good thing.
Viņa turēja savu zvērestu, tā ļoti labu lietu.
But God was using that pain of having that other wife taunt her to make her make that vow to the Lord. God was using that situation at home.
Un Dievs tik izmantoja šo situāciju, kas viņiem bija mājās.
To change her heart about raising children.
Lai mainītu viņas attieksmi pret bērnu audzināšanu.
Her hope is no longer just to have a child and raise it for herself.
Un viņas cerība nebija vienkārši lai viņai piedzimst bērns, viņa to varētu uzaudzināt.
But to serve the Lord through her son.
Bet lai viņa varētu kalpot Dievam caur savu dēlu.
And this Samuel became one of the most important Old Testament prophets.
Un tā arī Samuels kļuva par vienu no lielākajiem vecās darības praviešiem.
In fact, we'll see that Samuel became like a type of Christ.
Un mēs arī redzēsim to, ka Samuels kļuva par tā kā Kristus atveidu.
The word Christ in Hebrew is Mashiach, which means anointed one.
Un vārds Kristus ir Mesijas vaidītājs.
In Hebrew, Mashiach or Messiah.
Tas ir no ebreju Mesaju.
And you don't want to say Mashiach? Mashiach. If you speak to any Messianic Jews, they refer to Jesus as Yeshua Mashiach, like Jesus Christ.
Un, ja jūs kādreiz runāsiet ar kādu mesiānisko jūdu, viņš vienmēr uz Jēzu teiks Yeshua Mashiach.
There And this word anointed is used many, many times, especially in this first Samuel, this book.
Un vārds svaidīšana ir izmantots vairākas reizes pašā sākumā Samuela grāmatā.
The first time is in chapter 2, verse 10.
Pirmā reize ir otrajā nodaļā, 10. pantā.
In Hannah's prayer.
Annas lūkšanā.
But we should start in verse 9 and 10.
Bet mēs sāksim ar 9. un 10. pantu. The verse, that's chapter 1?
Chapter 2.
Yeah, okay. Then I'm there. Tā kā aiz, kas paļaujas uz viņu, viņš pasargā, bet bezdievīgie dabū galu tumsā, ja ne ar pašu spēku, jo ne ar pašu spēku cilvēks iegūst uzvaru. Tas kungs liek salūst saviem pretiniekiem, viņš liek pār tiem debesīs rūp pērkoniem. Tas kungs tiesās zemes galus, un viņš dos spēku savam ķēniņam, un viņš pacels savas svaidītā pestīšanas ragu.
So, do you see the word anointed there?
Vai jūs redzat vārdu svaidīts?
That's Mashiach in Hebrew.
Tas ir tas Mashiach ebreju valodā.
And it refers to Samuel as well as it's a word that refers to the king.
Tas attiecās, tas ir attiecinājums gan uz Samuelu, gan uz vārdu ķēniņš.
As it says here, that you give strength to his king and exalt the horn of his anointed. It's Hebrew parallelism, saying the same thing. The king is the anointed one.
Un šeit ir tas ebreju paralēlisms, kur tiek likts uzsvars, ka tas kungs ir, vai ķēniņš ir arī savs svaidītājs.
And Samuel wouldn't become the king, but he would be the prophet to the king.
Un Samuels nekļuva par ķēniņu, bet viņš kļuva par pravieti.
However, Jesus would become, would be a prophet and a king.
Kaut gan Jēzus kļuva pats par ķēniņu un par pravieti.
And he'll also be a priest, Jesus.
Viņš arī bija priesters.
And so in this word Messiah, you have these offices, these three offices coming together, prophet, priest and king.
Un vārdā Mesija šeit saiet visi šie trīs kopā, pravietis, ķēniņš un
We see them in history as different offices. Samuel was a priest, Saul was a king, but in Jesus Christ, all of these things are completed.
Un caur vēsturē mēs redzam, ka Samuels bija pravietis un Sauls bija ķēniņš, bet Jēzus apvienoja abus šos amatus kopā viens.
Okay, so in chapter 3 we see the calling of Samuel to be a prophet.
Un trešajā nodaļā mēs redzam, kā Samuels tiek aicināts būt par pravieti.
Maybe you've read that story where the Lord says, Samuel, Samuel at night, and Samuel thinks it's Eli, and he goes to Eli and says, did you call me? Eli says, no.
Varbūt jūs esat lasījuši jau savu stāstu par to, ka Samuel naktī Dievs sauc, Samuel, Samuel. Un viņš ir pieskrējis pie Eļa un jautājis, vai tu mani sauc?
The Lord keeps calling him, and finally Eli says, next time say, speak Lord, your servant hears, because God's speaking to you.
Un Elis to saprata, viņš teica, nākamreiz saki, kungs, tavs kalps tevi klausās.
But he had to learn how to recognize the Lord's voice, because God hadn't been speaking very frequently in those times.
Bet viņam bija jāmācās, kā atpazīt Dieva balsi, jo Dievs tajos laikos daudz nerunāja.
As it says in chapter 3, verse 1.
Jo kā tas ir rakstīts trešajā nodaļā, pirmajā pantā. Tā jauneklis Samuels kalpoja tam kungam priestera Eļa priekšā. Tā kunga atklāsme bija retumis tanī laikā un parādība bija maz.
Okay, and so God gave Samuel a prophecy actually against Eli and his sons.
Un Samuelam Dievs deva pravietojumu par Eli un viņa dēliem.
Eli was the priest that was raising Samuel to be a priest.
Un Elis bija priesteris, kas uzaudzināja Samuelu par priesteri.
And Eli's sons were supposed to be priests too, but they were wicked.
Un Eli dēli, nu viņiem vajadzēja būt priesteriem, bet viņi bija, nu, viņi bija ārpus, nu viņi nesakoja tiem kunga ceļiem.
And so the next day Eli says to Samuel, okay, so did God speak to you last night? Tell me everything that he said, I want to know.
Un nākamajā rītā Elis jautāja Samuelam, es zinu, kad Dievs runāja ar tevi vakar, saki visu, ko viņš teica.
And Samuel made a very good choice.
Un Samuels izdarīja labu izvēli.
To tell him what God said.
Viņš pastāstīja, ko Dievs teica.
Sometimes we hesitate to tell someone a message that we think they don't want to hear.
dažreiz mēs nokautrējamies vai nu, nepastāstam kādam to, ko mēs domājam, ka tas cilvēks negrib zināt.
But if you're a prophet, your job is to just deliver the message God gives to you. Don't worry about what people think of you.
Un ja tu esi pravietis, tad tev ir jānodot šī ziņa vienalga, vai to cilvēki grib to dzirdēt vai nē.
And when Jesus came, he spoke about sinfulness of man.
Un kad Jēzus atnāca, viņš runāja par cilvēku grēcību.
He said the world hates me because I testify that its deeds are evil.
Un Jēzus teica, pasaule man ienīst, jo es sludinu to, ka viņas darbi ir ļauni.
You know, and throughout the history of the Bible we see that the prophets were persecuted. People didn't like hearing what they had to say.
Un caur vēsturē mēs redzam, ka pravieši ir, nu, miruši svāgā nāvē, jo cilvēkiem viņi nepatika.
And so we see that Samuel does give the prophecy and it does take place. It is fulfilled.
Un mēs redzam, ka Samuels atklāja šo pravietojumu un ka tas tiek piepildīts.
It says in verse 19, I'm sorry, what does it say? Well, I'll just summarize it, that the prophecy was that Eli's two sons would die on the same day.
Un pravietojums bija tāds, ka Eli abi dēli mirs vienā dienā.
And it was fulfilled in the next chapter.
Un tas tika piepildīts jau nākamajā nodaļā.
Chapter 4, verse 11.
4. Nodaļā, 11. Pantā.
It says, the ark of the Lord was captured and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died.
Un Dieva šķirsts tika atņemts, bet abi Eļa dēli, Hofnos un Pinehas, nomira.
Not only that, but Eli himself, when he heard this news, he fell over backwards and broke his neck and died.
Eļas tajā, tad, kad viņš uzzināja šīs ziņas, viņš nokrita uz aizmuguri un salauza kaklu.
And his daughter-in-law, who heard that her husband died and her father died, she went into early labor. She was pregnant.
Un viņa dēlu meita, ne, viņa dēlu sieva, kura bija stāvoklī, kad uzzināja šīs ziņas, viņai sākās dzemdības.
In verse 20, it says, as she was dying, the woman attended her, said, don't despair, you have given birth to a son. But she did not respond or pay any attention.
Un 20. Pantā, 4. Nodaļā, un tādī brīdī, kad arī viņa mira, tās sievas, kas pie viņas stāvēja klāt, sacīja, nebīsties, jo tu dēlu esi dzemdējusi. Bet viņa vairs neatbildēja un neņēma to pie sirds.
She named the boy Ichabod, which means no glory.
Un viņa nosauca savu dēlu par, where is it?
Verse 21.
Jā, viņa nosauca savu dēlu par Ichabodu, kas nozīmē godība ir atņemta Izraēlam.
And she said, the glory has departed from Israel because the capture of the ark of God and the deaths of her father-in-law and her husband. She said, the glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured.
Un viņa sacīja, godība ir atņemta Izraēlam, tādēļ, ka ticis atņemts Dieva šķirsts, mans vīra tēvs un mans vīrs.
So this is a dark time in Israel's history.
Tas ir tāds tumšs laiks Izraēla vēsturē.
Samuel would be the last of a line of judges that would judge people, that would rule the nation.
Un Samuels bija pēdējais soģis, kurš ir kā vadīja tautu.
As we go into chapter 8, we see that the Israelite people ask for a king to rule them instead of God.
Un kā mēs redzam, 8. Nodaļā ļaudis pieprasa, lai ir kāds cilvēks ķēniņš, kas viņus vadīja.
But before we do that, let's look back at chapter 5, 6, and 7.
Bet pirms tā pāriesim pāri 5, 6, un 7. Nodaļā.
Which talks about the ark of the Lord.
Kas runā par Dieva šķirstu.
And here we have an illustration of it, drawing.
Un šeit ir like. Ilustrācija, kā viņš iztiek.
It was a gold box.
Tā bija tāda zeltīta kasta.
And there were two sculpted angels on top.
Un tur bija divi ķerubi uz augšā.
With their wings over them and touching.
Pāri tam kastei un saskarās tiem pārniem.
And in the middle was supposed to be the holy place where the presence of the Lord
Un pašā vidū
vajadzēja. Was seen.
būt tai Dieva godībai, tā bija pats svētākā vieta.
And so what happened was they Israelites were not winning in their battles against Philistines and they said, well, we need to bring this with us so we'll have victory.
Un tad, kad Izraela cilts nevarēja uzvarēt filisiešus, viņi domāja, nu, tad jāatnes čirsts uz šejienu, un tad mēs uzvarēsim.
They became superstitious about it.
Un viņi kļuva mainticīgi par šķirstu.
But really, this part of the tabernacle and also all the other furniture in the tabernacle points to Jesus Christ.
Un arī šis šķirsts un visas pārējās lietas, kas bija tajā saiešanas teltī, tās visas tā kā norāda uz Jēzu.
The earthly tabernacle was a shadow of the tabernacle, the temple in heaven.
Un tā saiešanas telts, kas tika radīts šeit uz zemes, tā bija tikai kā ēna, kā atspulks tam, tai saiešanas teltī, kas ir debesīs.
Inside of this box were three different things.
Šajā kastē bija trīs dažādas lietas.
The Ten Commandments, the tablets.
Tur bija tie tās akmens plāksnes ar 10 baušļiem.
And we know that's the standard of God's righteousness.
Tas ir tas standards Dieva taisnīguma.
Which Jesus said, I didn't come to abolish the law, but to fulfill the law.
Un Jēzus teica, es nenācu atcelt likumu, es nācu piepildīt likumu.
And so Jesus is the standard. If you want to be righteous, you have to be as righteous as him.
Un Jēzus tagad ir tas standards. Ja jūs vēlaties būt taisnīgs, tad jums ir jābūt kā Jēzus.
If you want to get into heaven, you have to be as righteous as him.
Un ja jūs vēlaties tikt debesīs, jums jābūt tik taisnīgs kā viņam.
Well, and how can anyone go to heaven?
Bet kāds var tikt debesīs?
The only way is if he gives you his righteousness and he takes your sin away.
Un vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir tas, ka viņš dod jums savu taisnīgumu un paņem jūsu grēku.
Another thing that was in there was the rod of Aaron that budded, that bloomed flowers, like a staff that Aaron used to walk with.
Un tur bija Ārona zīzlis arī.
That when there was a question about whether Aaron had authority or not, God made his thing like blossom like a spring tree.
Un tad, kad tika diskutēts jautājums par to, vai Ārānam ir kāda autoritāte vai nē, tad Dievs lika viņas izlīm uzplaukt kā kokam.
And it, so Aaron being the first of the priests, that's a type of Jesus Christ's priesthood, which is much greater than Aaron's priesthood. Too complicated, huh? Aaron, so this symbol was the symbol of authority in the priesthood.
Un tad šis izlis bija tāds kā simbols autoritātei priestera kārtā.
Of which Jesus has much more than Aaron.
Un Jēzum šīs autoritātes ir daudz vairāk nekā Aaron.
Because Aaron's priesthood, the Levitical priesthood, the problem was that the priest kept dying, but Jesus died once and will never die again.
Un šī autoritāte, nu, šis augstums slēpjas tajā, ka priesteri dzīvoja un mira, bet Jēzus mira vienreiz, lai dzīvotu mūžīgi.
So he has an eternal priesthood.
Tādēļ viņam ir šī mūžīgā priesterība.
What was the third thing in the atonement box?
Un kas bija šī trešā lieta, kas bija šķirstā, darības šķirstā?
Manna, right? The bread from heaven.
Manna, tā bija maize no debesīm.
In the New Testament, Jesus said, I am the bread from heaven.
Un jaunajā derībā Jēzus saka, es esmu dzīvības maize no debesīm.
And some people had a hard time understanding that, and so they went away.
Un ļoti daudziem bija ļoti grūti to saprast, tādēļ viņi tam, nu, tā kā nepiešķīra.
But the disciples said, you have the words of eternal life, who else shall we follow?
Bet apustuļi teica, tev pieder dzīvības vārdi, kam vēl mums sekot?
So you're already saying these pointing to Jesus Christ, these ceremonies.
Visas šīs ceremonijas, visas šīs lietas, tas tā kā norāda uz Jēzu Kristu.
And in fact the top of the box was called the mercy seat. The seat of mercy.
Un šī tā kā kastas vāks vai šķirsta vāks, viņš tika nosaukts par žēlastības sēdvietu.
And when the high priest went into the throne room once a year to make atonement, he sprinkled blood on the mercy seat.
Un tad, kad reizi gadā nāca priesteris un tā kā izdarīja to svaidīšanas procesu, viņš uzrakstīja asinis uz šī vāka.
And so, it's a covering of our sins that the Ten Commandments brought out.
Un tas ir tā kā šīs asinis pārklāja mūsu grēku, ko nes priekšā šie desmit baušļi.
And so that we can come into the presence of God.
Lai mēs varētu nākt Dieva tūmā.
We don't have time to go into all of the other symbolism in the tabernacle, but this was what was stolen by the
Es neiedzīvināšu pārējās lietās, ko viņi simbolizē, kas atradās saiešanas teltī, bet šīs bija tās lietas, kas tika nozaktas.
And it was located in the center of the Holy of Holies, the holiest place.
Un šis šķirts bija novietots pašā svētākajā vietā, svētākajā.
Which no common person should be looking at it.
Un parastam cilvēkam nevajadzētu pat uz to skatīties.
So the enemies that took it, he says that his hand was heavy upon them, they started getting these tumors. Growing out of their heads.
Un filisieši, kas paņēma šo derības šķirstu, viņu ir vecajā derībā teica, ka Dieva roka smagi uz viņiem uzgulās un viņiem parādījās augoņi visās malās.
So actually it brought more disaster on their enemies.
Un tas viņiem nesa ļoti daudz tādu nepatikšanu tiem ienaidniekiem.
We see that in chapter 5.
Jo mēs redzam 5. Nodaļā.
In chapter 6 we see that the ark revealed God's holiness.
Un in the chapter 6. Sastajā nodaļā mēs redzam to, kad šis šķirsts viņš atspoguļoja Dieva svētumu.
Even when it was returned back to the people of God.
Pat tad, kad viņš tika atgriezts Dieva ļaudīm.
There were people looking at it.
Cilvēki to skatījās un viņiem to nevajadzētu.
And God killed them.
Un Dievs viņus nonāvēja.
Let's read about that in verse 19 and 20.
Tas ir lasāms 19. Un 20. Pantā, 6. Nodaļā.
Mm-hmm.
Bet tas kungs sodīja Betšemešas iedzīvotājus, tāpēc, ka tie bija ielūkojušies tā kunga šķirstā, un viņš lika nomet no iedzīvotājiem 70 vīriem, un tauta par tiem sēroja, ka tas kungs ar šādu bargu pamācību bija tautu sodījis. Bet Šemešas iedzīvotājs sacīja, kas gan var pastāvēt tā kunga, tā svētā Dieva vaiga priekšā, un pie kā gan viņš no mums aizietu?
That's a good question. Who can stand in the presence of this holy God?
Un tas ir labs jautājums. Kurš var stāvēt tā kunga svētā Dieva priekšā?
No one is righteous enough to stand in God's holy presence.
Neviens nav tik taisnīgs, lai varētu stāvēt viņu vaiga priekšā.
That's why God set up the sacrificial system in the Old Testament.
Tieši tādēļ viņš izveidoja šo upurēšanas sistēmu vecajā derībā.
Because the blood was to be a thing that looked forward to Jesus' sacrifice on the cross.
Jo asinis bija tās, kas tā kā
foreshadowed.
Viņas atspoguļoja to Kristus upuri jaunajā derībā.
And that's the only way we can come and approach a holy God.
Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam tikt pie svētā Dieva.
I think most people don't understand that point.
Es domāju, ka liela daļa cilvēku nesaprot šo.
A lot of people think, oh, I could just go to God whenever I want and tell him to help me and he has to help me.
Un ļoti daudz cilvēku uzskata, ka viņi var iet pie Dieva teikt jebkurā laikā un teikt, palīdzi man un Dievam ir jāpalīdz.
But all of us by nature have sinned and are enemies of God.
Bet mēs paši pēc dabas esam grēcinieki un pēc būtības Dieva ienaidnieki.
So we need first to be reconciled to God so that we have a right to approach him.
Bet pirms tam mums vajag būt tā kā atgrieztiem un salīdzinātiem, un tikai tad mēs varam iet pie Dieva.
Only Jesus was righteous enough to stand before the Father.
Un vienīgi Jēzus bija pietiekoši taisnums, lai stātos savu tēvu priekšā.
And Jesus said in John about the Holy Spirit that he will testify of righteousness concerning me because I go to the Father. It's a complicated sentence. Jesus said that the Holy Spirit will testify of righteousness.
Un Jēzus teica, Svētais Gars liecinās par taisnīgumu.
Because I go to the Father.
Tātad, ka es eju pie Tēva.
In other words, Jesus ascending into heaven and sitting down on the throne with his Father.
Tas, kad Jēzus uzgāja augšā, tā kā pacēlās pie Tēva.
Was a sign that Jesus was received, that he was righteous enough to be received.
Tas simbolizē to, ka viņš bija pietiekoši, Jēzus bija pietiekoši taisnīgs, lai Tēvs viņu varētu uzņemt.
Who can stand in the presence of this holy God? Jesus.
Kurš ir tik taisnīgs, lai varētu stāvēt Dieva vaiņa priekšā? Tas ir Jēzus.
And we can stand in the presence of the holy God if we are in Christ.
Un mēs varam stāvēt Dieva priekšā, tad, ja mēs esam Kristu.
Apart from Christ, we have no right.
Ārpus Kristus mums nav nekādu tādu tiesību.
So that's why we need Jesus.
Tieši tādēļ mums ir vajadzīgs Jēzus.
Chapter 7.
7. Nodaļā.
Goes back to the story of Samuel. We see him judging the nation.
Mēs varam pieslēgties Samuēlam, un mēs redzam, kā viņš tiesā Izraēlu.
We'll see Samuel in chapter 7, 8 and 9. He's still the leading guy in Israel.
Un 7. 8. un 9. Nodaļā Samuēls vēl joprojām ir vadītājs.
He was in chapter 1 to be a priest.
Pirmajā nodaļā viņš bija paredzēts būt par priesteri.
Chapter 3 Samuel became a prophet.
Trešajā nodaļā Samuels kļuva par pravieti.
When God spoke to him.
Kad Dievs uz viņu runāja.
And in chapter 7 Samuel becomes a judge.
Un 7. Nodaļā Samuels kļūst par tiesnesi.
For example, look at chapter 7 verse 15. Now Samuel judged Israel all the days of his life.
Un Samuels bija soģis pār Izraēlu visu savas dzīves laiku.
And there's other verses that use the word judge.
Un ir arī citas, citi panti, kur izmanto vārdu soģis.
Samuel was the last of a series of judges, as I've already said,
in Israel's history. Samuels bija pēdējais soģis Izraēla vēsturē.
In chapter 8, Israel asks for a king.
8. Nodaļā Izraela tauta prasa pēc ķēniņa cilvēku.
Let's read this story, actually, because it's a pivotal time in Israel's history.
Izlasīsim visu šo stāstu, jo tas ir...
What? Pivotal, it's like you're going this way, and then...
Jo tas ir tāds pagrieziena posms Izraela vēsturē.
Okay. Could you read verse... Chapter 8, verse 1 through 10?
Mm-hmm. Tad no... 8. Nodaļas no 1. Līdz 10. Pantam. Un notika, kad Samuels jau bija kļuvis vecs, tad viņš iecēla abus savus dēlus par soģiem Izrēlā. Viņa pirmdzimtā dēla vārds bija Joels, un otra vārds bija Abija. Un tie bija soģi Bēršebā. Bet viņa dēli nestaigāja viņu ceļos, bet dzinās pēc mantas. Tie pieņēma uzpirkšanas dāvanas un grozīja tiesu. Tad visi Izrēla vecēji sanāca kopā un devās pie Samuela uz rāmu. Un viņam, un viņi tam sacīja, redzi, tu esi kļuvis vecs, un tavi dēli nestaigā tavos ceļos. Tādēļ iecel mums tagad ķēniņu, kas lai mūs tiesā, kā tas ir visām tautām. Un Samuēlam nepatika, it īpaši, kad viņš teica, dod mums ķēniņu, kas mūs tiesā, un Samuēls pielūdza to kungu. Tad tas kungs sacīja Samuēlam, paklausi tautas balsi, dari visu, ko tie tev sacīs. Nav jau viņi tevi nicinājuši, bet tie ir gan mani atmetuši, lai es vairs nebūtu viņu ķēniņš. Tā viņi ar vien rīkojušies, sākot ar dienu, kad es tos izvedu no Ēģiptes. Līdz pat šai dienai tie ir mani atstājuši un kalpojuši citiem, svešiem dieviem. Tā nu arī viņi ar tevi dara. Bet tagad klausi viņu balsī, tikai brīdini viņus nopietni un dari viņiem zinām, kādas tiesības būs ķēniņam, kas pār tiem valdīs. Un Samuēls visus tā kunga vārdus sacīja tautai, kas no viņa prasīja ķēniņu.
So notice in verse 7, God said, listen to all the people are saying to you, it is not you they have rejected, but they have rejected me as their king.
Un 7. Pantā ievērojiet, kad Dievs saka, ne jau tevi viņi ir noraidījuši, bet gan mani atmetuši.
This is a really bad news. I mean, think about this.
Tas ir diezgan sliktas ziņas, padomājiet.
You know, how can you have a better king than God?
Himself. Var būt labāks ķēniņš kā Dievs pats.
But they wanted to be like all the other nations.
Bet viņi gribēja būt kā citas tautas.
They have a man for a king.
Viņi gribēja vīrieti, ne, bet, nu, cilvēku.
And although this isn't God's will, he wanted to have a theocracy, he wanted them to be a nation that would be a light to the world.
Un kaut gan Dievam bija cits plāns, ka viņš vēlējās šo teokrātisko valdīšanas sistēmu, un ka viņš vēlējās, lai šī tauta būtu gaisma.
He's going to allow them to have a king.
Viņš atļāva viņiem ievēlēt, nu, izvēlēties ķēniņu.
But he's going to tell them what it's going to cost them.
Bet viņš arī pateica, ko tas viņiem maksās.
And it uses this phrase over and over again about the king, that he will take this or he will take that from you. He will take...
Un vairākas reizes tiek atkārtot šī frāze, viņš no jums ņems to, viņš ņems to.
Read verse 11.
Kā piemēram 11. Pantā. Un viņš sacīja, šādas tiesības būs ķēniņam, kas pār jums valdīs. Viņš ņems jūsu dēlus par braucējiem saviem ratiem.
Okay. Read verse 13.
Un viņa meitas viņš ņems, un jūsu meitas viņš ņems, lai tās gatavotu ziedes.
14.
Un jūsu labākos tīrumus, jūsu vienu dārzus un jūsu eļļas kokus viņš atņems.
And 15.
Arī no jūsu druvām un jūsu vīna dārziem viņš atņems desmitās tiesas nodevu.
17.
Un no jūsu sīklopiem viņš ņems desmito tiesu, un jūs būsiet par viņa kalpiem.
So what will a king do for them?
Un ko ķēniņš darīs priekš viņiem?
He'll take everything from them.
Viņš vienkārši paņems visu no viņiem.
But, we, you know, it seemed bad to them. Oh no, a tenth. How much does our government take from us today?
Un viņiem tas likās, oh, desmitā daļa, nu. Nu, bet mūsdienās valdība viņiem vairāk.
The ideal government is a theocracy.
Ideālā valdība ir, nu, teokrātiska.
Blessed is the nation whose God is the Lord.
Svētīta ir tā tauta, kurai Dievs ir par kungu.
But if you want to be like the rest of the world, God will let you.
Bet ja jūs vēlaties būt kā visi atlikušie pasaulē, Dievs atļaus jums
the
būt.
The current thing today is a democratic republic.
Nu, šajā gadī, nu, šobrīd populāra ir demokrātiskā sistēma.
I don't know what there will be tomorrow.
Es nezinu, kāda būs rīt.
But human government is inherently flawed.
Bet cilvēku valdība ir tā kā tāds...
It's bound to be flawed. It's without question, will be flawed. Errored. It will have
bet,
problems.
Bet tās aizies kādā brīdī.
And so,
tur parādīsies problēmas.
Saying this human government should make us long for the day when Jesus will come back as king.
Un šī cilvēku valdīšana mums vienkārši liek ilgoties pēc dienas, kad Jēzus nāks kā ķēniņš.
And as much as Saul is going to be an example of a bad king,
un tāpat kā Sauls būs piemērs sliktam ķēniņam,
it will give us a greater desire. It will point us to the... what did I say? As much as Saul was an example of a bad king, Jesus is the perfect example of a good king.
Un tā kā Sauls bija piemērs sliktam ķēniņam, tad Jēzus ir piemērs labam ķēniņam.
Okay, so what does the New Testament say about this?
Ko jaunā darība saka?
It summarizes this in chapter 13 of Acts.
Viņš ir tā kā kopsavilkumu apustuļu darbu 13. Nodaļā.
Verse 20 and 21.
No 20. Līdz 21. Pantam.
Agnesa, could you read that? Yes. After these things, he gave them judges until Samuel the prophet, and they asked for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. Go ahead and read through verse 22 also. That's a good verse.
Un arī var izlasīt 22. Pantu. Tā ļoti labs pants.
Apostle Darby 13, 20, līdz 20.
Un 450 gadu pēc tam viņš dēva soģus, lai pravietīt Samuelu. Tad viņi mūdza ķēniņu un Dievs viņam no Saulu, Kīšu dēlu, vīru no Beļamīna cilts, 40 gadu. Un to atmetis viņš tiem iecēla Dāvidu par ķēniņu. Tam viņš arī liecināja sacīdams, esmu atradis Dāvidu, visai dēlu vīru pēc savu prāta, kas darīs visu, ko es gribu.
So we see that Samuel was, even though God chose Saul, God chose Saul for their first king, David was really the man after God's own heart.
Kaut gan Dievs izredzēja Saulu kā savu nu, kā savas tautas ķēniņu, būtībā Dāvids bija tas, kas bija perfekts, nu, kurš bija izredzēts.
You wonder, didn't God know that Saul was going to turn out so terrible?
Vai Dievs nezināja, kad Sauls izrādīsies beigās tāds
bija? Sure, he knew.
Viņš zināja.
I think he was showing them a little bit of his disappointment.
Un viņš arī Dievs parādīja savu to vilšanos.
Because it says in Deuteronomy, in the day that you choose a king, you're rejecting me, and I'm going to reject you as a nation.
Un tāpat arī Mozus grāmatā viņš teica, tajā dienā, ka jūs izvēlēsieties ķēniņu, jūs atteiksieties no manis, un es atteikšos no jums.
And so, here you have, I have a map of all the areas in, where Samuel was a judge.
Un šīs ir visa tā teritorija kartē, kur Samuels bija soģis.
I'm going to the next slide. So in chapter, just to compare this to Jesus, Jesus also spoke about him being a judge.
Un runājot par Jēzu, arī viņš runāja par sevi kā par soģi.
In John 5:30, Jesus said, I can do nothing of my own initiative. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of him who sent me.
Un Jāņa 5:30.
Evangēlija.
Es no sevis nespēju darīt nekā, kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisnis. Jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man sūtīja.
And also Acts 17, maybe Iveta, is that your name, right?
Mm-hmm.
Iveta, could you read that? Chapter 17 of Acts, verse 31.
Iveta izlasīs mums. Apustoja darba 17. Nodaļas, 31. Pantu.
Because he had fixed a day in which, sorry, he would judge the world in righteousness through a man whom he appointed, having furnished proof to all men, having raised him from the dead.
Jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinājumus no mirušiem.
So the Bible teaches there's coming a day of judgment.
Un Bībele māc, ka nāk šī soda diena.
Who is the judge?
Un kurš būs soģis?
Jesus himself.
Jēzus pats.
Interesting, because the first coming, Jesus said he didn't come to condemn the world, but to save the world.
Tas ir tā interesanti, jo tā kā Jēzus pirmoreiz nāca, viņš teica, ka es neesmu nācis pasaules sūdīt, bet glābt.
The world was already condemned. By the law.
Jo pasaule jau tagad ir, nu, tā kā pazudināta ar likumu.
And now we're living in a time of grace where you can receive forgiveness.
Un mēs tā dzīvojam žēlstības laikā, kad var saņemt šo piedošanu.
Through Jesus' blood on the cross.
Caur Jēzus asinīm pie krusta.
By grace through faith in him. By grace through faith in Christ alone. You should know how to say that. Žēlastībā, ticībā, Jēzus Kristus.
Uz Jēzu Kristu vienu.
Uz Jēzu Kristu vienu. Amen. So, this is an important thing that I think the modern church is forgetting about.
Un šī ir viena no lietņiem, ko es domāju, ka modernās baznīcas aizmirst.
We're trying to draw people to God through offering entertainment or...
Viņas mēģina pievilkt cilvēkus, piedāvājot kādas interesantas aktivitātes.
There's a Jesus-shaped hole in your heart, and you won't ever be fulfilled until you come to him.
Un viņas saka, nu, kad ir tavā sirdī kāds caurums, kas nekad netiks piepildīts, ja vien Jēzus to nepiepildīs.
But it makes it sound like your life is okay, but it would be just better if you had Jesus, bet rather tas... than... Your life is not okay. You need Jesus to have to live, to have eternal life. You're going to hell.
Bet tas izklausās pēc tā, ka katra dzīve ir laba, bet ar Kristu viņa varētu būt vēl labāka. Bet tā galvenā doma ir tāda, ka
we're on our way to hell and only Jesus can give us life.
Ka mēs esam ceļā uz elli, bet īstenībā Jēzus ir tas, kurš mums dod dzīvību pašu kā tādu.
Jesus isn't the chocolate frosting on top of your life.
Un Jēzus nav tā kā šokolādes putu tāds garnējums uz jūsu dzīves.
He's the one that's going to change your life, convert you from a sinner to a saint.
Un tas, viņš ir tas, kurš jūs pārveidos no grēcinieka uz svēto.
Unless you're born again, you can't enter the kingdom of God.
Ja jūs neesat dzimuši no augšējums, jūs nevarat ieiet Dieva valstībā.
Okay, so we saw Samuel as a priest, prophet and judge.
Mēs redzējām Samuelu kā priesteri, pravieti un soģi.
Jesus is our high priest.
Un Jēzus ir mūsu augstais priesteris.
He's the prophet like Moses was.
Un viņš ir pravietis kā Mozes
bija. He is the judge.
Un viņš ir soģis.
And he is also king.
Un viņš ir arī ķēnīgs.